Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis.
Garbė Jėzui Kristui. Brangus Marijos radijo klausytojai, sveikinu jūs su naujaisiais viešpaties metais ir kviečiu pasiklausyti laidos, jo žaizdomis išgydyti. Tai laidos kartojimas Nuritink akmenis nuo mūsų širdžių viešpatie, kurioje kalbėjo sesuo Kazimierietė Dovida Milda Jaugelytė ir Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius. O laidą vedžiau aš, sielovados bendruomenės gailestingumo versmė vadovė Vilma Karvelienė. Šiandien kalbėsime apie tai, kas trukdo mums būti laimingiems, kokie akmenys mus legia, ar atpažįstame, kad gyvename tamsoje, lyg kape, esame nepatenkinti savimi, mus kankina nerimas, nesugebam džiaugtis, priimti savęs ir kito, jaučiamės lyg įkalinti savyje, nusivylę gyvenimu. Dažnai mus kankina kalties jausmas, esam pilni įvairiausių baimių, sąstingio, pavydo, gėdos, bėgam nuo tikrovės, jaučiamės neverti ir vieniši, dažnai išgyvenam išdavystę, įvairiausias ligas, negandas, nematom vilties ir išeities, mus persekioja neapykanta, galima tą būtų tęsti ir tęsti sąrašą iš tikrųjų, esam pilni pykčio, rytužio, negalim laisvai jaustis. Turim įvairiausių priklausomybių, o svarbiausia, nesugebam iš tikrųjų mylėti nei savęs, nei kito, ir dar labiau patikėti, priimti, kad esam mylimi, kad Dievas mus myli. Ir ar tikime, kad Viešpats gali mums padėti, kad gali mus prikelti, kad gali prieiti prie kiekvieno iš mūsų širdies kapo, ten, kur esame įkalinti. Jėzus kviečia mus kaip Lozorių išeiti iš mirties tamsos, ir priimti jo dovanojimą gyvenimą. Sesė Dovida, prašau paskaityti tą vietą iš Jono Evangelijos.
Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo, Viešpatie jau dvokia, jau 4 dienos kaip jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausiai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko. Lozoriau, išeik! Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atraišiukėte jį ir leiskite jam eiti.
Nuostabi vieta, iš tikrųjų jaudinanti vieta, Dovida, kaip tu jautiesi skaitydama šitą vietą, iš tiesų mes matome Jėzų. Gedinti ir verkianti draugo, kas tau mintis kyla ir kaip, kad tu išgyveni, kad mes irgi dažnai juk būnam po to kapo dengiančių akmenių, tas mūsų širdis verkianti, kraujuojanti.
Iš tikrųjų, mumyse kiekviename iš mūsų yra tos kapo angos, tie kapo rūsiai ir mes galbūt ne visada jas jaučiam, ne visada pripažįstam, kad jas turim, tas kapo duobes. Ne visada mes pripažįstam, kad ant tų kapo rūsių yra užritinti akmenis. Skirtingai kiekvienas iš jūsų klausytojai skirtingai jaučiatės, vieni išgyvena savo viduje aiškiai, kad yra milžiniški kapo rūsiai su milžinišku nenusakomo sunkumo ir nepakeliamu, nepajudinamu akmeniu ant viršaus užrytintu. Kiti jaučiasi, kad jų kapo tos duobės yra gerokai mažesnės ir menkesnės. Čia skirtingai gali būti ta savijauta, tas išgyvenimas vidinis, kam esi. Bet kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų turime tuos kapo rūsius ir ant jų tikrai visada yra užritinti akmenys. Ir kuo, vat, kaip tu Vilma klausi, ką aš išgyvenu, kai skaitau šitą rašto ištrauką, Evangelijos ištrauką. Jie atrodo sena istorija, vykusi tikrai labai senai ir tarsi neturinti nieko bendro su šia diena, bet ar iš tikrųjų nieko neturi bendro? Ir ką Jėzus nori man pasakyti, man asmeniškai? Kiekvienam iš mūsų asmeniškai, ką nori šitą evangelinį ištrauką pasakyti. Iš tikrųjų, kiekvienam iš mūsų, kokio be būtų dydžio tie kapo rūsiai ir tie akmenys, kokio be būtų sunkumo užritinti ant viršaus. Kiekvienam iš mūsų reikia to asmens, to vienintelio gelbėtojo, išgelbėtojo, kuris galėtų nuritinti tą akmenį. Nes iš tikrųjų nuo tos kapo duobės, nuo tos angos mes patys savo jėgomis tų akmenų nuritinti negalim. Ir yra, ką man asmeniškai kalba, iš tikrųjų, ką kalba ta evangelinė ištrauka, kuo jinai man aktuali. Ir čia yra klausimas kiekvienam iš mūsų, kas yra tie akmenys, kokie jie yra, kas mane laiko kape, kur dar yra mirties manyje, mano viduje, kur dar nepasiekė Dievo prisikelimo šviesa ir Jėzaus prisikelimo pergalė dar nėra pasiekusi. Kur yra tos rytis? Yra keletas tų, galėtume taip vaizdžiai apibūdinti, tų kapo akmenų, kurie laiko mus tamsoje ir mirtyje, kad ir kaip perkeltinė prasme tai bebūtų. Tai yra kaltė, kaltės jausmas išgyventas, menkavertiškumo išgyvenimas ir jausmas, atmetimas ir baimės, įvairiausios baimės. Pirmiausiai galėtume kalbėti apie tai, kas mus labiausiai kiekvieną iš mūsų tikrai paliečia ir aktualiausia, tai yra atmetimai. Tikrai esame visi patyrę daugybę atmetimų per savo gyvenimą. Kas tai yra? Tai yra jausmas, išgyvenimas, kad esu nepakankamai mylimas arba priimtas. Gali būti labai subjektyvu, tai nebūtinai, kad iš tikrųjų ir esu nuolat atmetamas ar atmetama. Bet dažniausiai taip yra, kad kažkada praeityje, mūsų praeityje, senesnėje ar visai nesenoje praeity, yra išgyventi labai gilus ir stiprus atmetimo išgyvenimai, tie patyrimai, situacijos įvykiai, kada mes tikrai buvom labai skaudžiai atmesti ir tos patirtis lieka mumise, jos niekur neišnyksta. Tas liaudyje paplitęs posakis, kad laikas gydo, jis yra neteisingas. Tai yra antikrikščioniškas posakis, nes iš tikrųjų laikas negydo, jis užneša. Užneša dulkėmis, praeities dulkėmis, kitų įvykių dulkėmis, nusėda tos patirtis ir tai ir yra sunkiausia, kai jos nusėda giliai, tada jos ima veikti visą mūsų tolimesnį gyvenimą, tolimesnius pasirinkimus ir tai, kaip mes išgyvenam sekančius įvykius. Labai dažnai, kada esam atmesti kažkada praeityje, po to įvairias situacijas matom tarsi per tą prizmę, per tuos akinius, kad esam nuolat atmetami. Tame yra taip pat tiesos. Mes tikrai dažnai išgyvenam atmetimus, bet iš tikrųjų tai, kaip mes patiriam naujas situacijas, jas labai tą patyrimą, tą priėmimą naujų situacijų labai įtakoja, ką mes prieš tai esam išgyvenę. Ir va šitos rytis, va tie kapų rūsiai, tas akmuo, atmetimo akmuo, kuris yra mūsų praeityje užmestas, jisai mums trukdo objektyviai pamatyti, kaip yra iš tikrųjų.
Taip, ir iš tikrųjų dar tas momentas, kad mes nelabai ir tikim, kad gali ateiti tą jau dvokiam, jau mes šitai susigyvenam ir su tą būsiną, kunigė Kęstutį.
Tikrai kartais, va, pašklausant Evangelijos, tie žodžiai taip labai kontrastingai sako, nori sulaikytgi, Lozoriaus sesė, neik jau 4 dienos, jau dvokia. Tos 4 dienos tai atrodo begalybė, ne? Gal mūsų 40 metų, gal 4 metai yra ar kažkoks. Ir dvokia, kad net nenori tą pusę pasižiūrėti, net nenori prisilies prie to, kas yra įvykę. Tas iš anksto atmetimas, bet kartu Jėzaus padrasimas. Jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. jei tikėsi, išvysi stebuklą. Jei tikėsi, galėsi eiti kartu su manim. Ir štai prisikėlęs Jėzus užtat ir drąsina, nebijokite. Tie mokiniai pilni baimės, visi pilni baimės, negali patikėti, kad Jėzus yra nugalėtojas. Ir mes negalim patikėti, kad Jėzus gali kažką mano praeitį pataisyti arba išgydyti. Štai kodėl tas tikėjimas. Tikėjimas ir kartu tas begalinis Dievo gailestingumas, nes Jėzaus prisikėlimas ir Jėzaus kiekvienas žodis yra ta žinia mums, kiekvienam iš mūsų. Kokioj situacijoje bebūtume, kokie tie būtų rūsiai, kaip sakė, gilus, dideli, platus ir kokie būtų akmenys, kurių nei vienas, nei dešimt žmonių negali norėti. Bet Jėzus tą gali padaryti, jeigu tik leisim, jeigu tik tikėsim, jeigu tik išdrysim ateit pas jį, arba išdrysim bet paprašyti tos pagalbos, kaip seseris siuntė. Jėzau, teik tas, kurį tu myli, serga. Jėzau, net tu vis tiek nepavėluosi. Net jeigu jau dvokia, tu niekad nevėluoji. Ir tas priekaištas, kuris gali kilti iš mūsų širdžių ir taip dažnai kyla. Oi, Viešpatie, jeigu tu būtum čia buvęs, brolis nebūtų miręs, arba tas ar tas nebūtų atsitikęs. Bet Jėzus drąsina, ar žinai, kad aš esu prisikėlimas ir gyvenimas? Ar tiki? Bet to tikėjimo šuolio, to tikėjimo žingsnio Viešpats laukia iš kiekvieno iš mūsų.
Tikėjimo, pasitikėjimo ir to pačiu vilties. Dažnai mes esam taip nusivylę, kad tikrai neįmanoma padėti. O dar kitas dalykas turbūt yra tai, kad mes dažnai širdyje ir nenorim būti išlaisinti giliai, nes mes sulaukiam dėmesio iš kitų, nesamoningai, nesuvokdami.
Užuojautos.
Susigyvenam su tą būseną, kurioje esam ir net nematom, kad esam aukos vaikščiančios, nelaimingi.
Užtat kitoje evangelijoje, toj pačio Jono evangelijoje Jėzus klausė, ar nori pasveikti.
Taip, taip.
Ar nori pasveikti? Jis iš tikrųjų Jėzus kelia mums radikalius klausimus. Ko ieškai? Nori pasveikti? Nebijok, tikėk. Iš tikrųjų, šitie žodžiai arba šitie klausimai, šitie padrasinimai, juk Jėzus tikrai nori eiti šalia mūsų ir jis eina šalia mūsų, eina tą pačią kryptimį. Kai mūsų nosis nusikabinusios, kai mes nematom vilties, kai mes nusiminę, jis eina, jis kantriai yra šalia mūsų ir jis tiesiog nori atverti ir mūsų akis, ir mūsų širdis, ir mūsų rankas, ir mūsų kojas, kad iš tikrųjų mes įsileistume viltį. Vilti ir jo meilę.
Ir būtent tas mūsų pasikeitimas mūsų irgi reikia indėlio. Taip mes turim atsiverti, prašyti Viešpaties, bet ir mes turim tuos daryti žingsnius, apsispręsti, norėti kitaip atsisakyti senų nuodėmingų įpročių, tų įkapių, ar ne?
Būtinai, nes, sako, atraišiukit. Neužtenka akmuo nuritintas. Jėzus reiškia, liepia nuritintą akmenį. Bet tai yra Jėzaus įsakymas.
Taip.
Tai yra Jėzaus įsakymas, kad bet kuris akmuo būtų nuritintas, kuriuo mes bandom paslėpti ką nors, numarint ar į užmarštinu. Jėzus sako, nuritinkite. Ir taip pat, kai jis pašaukė gyvenimą, žmogus išeina. Žmogus turi paklust, jis išeina. Bet taip pat kitiems liepia, nuraišiukit tuos visus aprišalus. Tuos aprišalus, kurie buvo kaip siūlai, bet kokie netleidimai, įsiskaudinimai, tie visi aprišalai, kurie dar trukdo vaikščiot.
Taip, ir tas kitas momentas, man atrodo, labai yra svarbus, išgirsti tą Jėzaus balsą, Jėzaus kvietimą išeiti tau asmeniškai ir ne, kai tave kreipiasi, ko reikia, kad aš išgirščiau, dažnai turbūt būna mūsų ausis kurčios.
Tai čia yra ta nuostabi vieta, vat ką tik skaityta, kad Jėzus galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik. Jėzus ištarė vardą ir jisai kiekvieno iš mūsų ištarė galingų balsų ir tai įgalina pakilti mums iš tų mūsų kapo rūsių ir Jėzaus balsas, kai jis pakviečia mus vardu, atneša gyvybę. Ten, kur yra ta negyvybė, kur mirtis, kur dvokia, ten atnešame gyvybę ir mums tai yra taip svarbu, kad mes galėtume išgirsti, kaip Jėzus ištarė kiekvieno iš mūsų vardą. Marytė, Onutė, Petrai, Dariau, Martynai. Kiekvieno galingų balsų sušunka Jėzus, ištarė kiekvieno jūsų vardą ir tas balsas jūs įgalina pakilti.
Bet tai yra prisikėlusio prerogatyva. Prisikėlęs Jėzus, būtent, jeigu jūs pastebėtumėt Jono Evangelijos paskutinius prisikėlimo skirsnelius, tai būtent daugiausiai Jėzus kreipiasi vardais.
Taip.
Ar tai Marija, ar tai Petra, ar tai Toma. Kiekvienas skirtingai. Bet tam, kad padarytų labai asmeniškus žingsnius. Štai kad Marija nustotų verkusi ir išgirstų ir susitiktų, nes kartais mūsų ašaros, mūsų savigrauža, mūsų savigaila trukdo išvysti arba pamatyti. Ir taip pat dar labai nuostabu, jinai iš tos meilės atpažinusi, jau nori apkabinti ir sulaikyti. Nelaikyk manęs, nelaikyk. Aš dar turiu gerą misiją, kuri bus naudinga tau. Aš einu pas savo ir jūsų tėvą, pas savo tėvą ir jūsų dievą. O tu eik ir pranešk, tu eik būk apaštalė. Tai reiškia, Jėzus žengė tam, kad padarytų kelią kiekvienam iš mūsų. O Tomui priešingai sako, o tu prisiliesk, va. Įdėk ranką, įdėk pirštą. Kiekvienam skirtai, o Petro klausė, ar myli, ne? Matom, kiekvienam iš mūsų Jėzus skirtingai, Lozorius sako išėjai, matom, kiekvienam iš mūsų skirtingai liepia, bet kaip svarbu išgirsti, kaip svarbu iš tikrųjų, kad tas triukšmas, širdies triukšmas ir kad tie trukdžiai, nes dabar tų trukdžių yra, matom, kad eteris gali būti užpildytas triukšiais, sakom, kosmosas visas arba mūsų namų aplinka užteršta, tai vat, kad tai nusėstų, kad bet kadangi Jėzaus balsas galingas, jis sprodžia per visus triukšmus, kad tik mes norėtume girdėti. Jėzus sako, ir jau pranašai sakė, kas turi ausis, te klauso. Taigi mūsų ausis yra skirtos iš tikrųjų, kad mes išgirstume tai, ką šneka mūsų kūrėjas, tai, ką šneka mūsų mylintis viešpats.
Ne tik išgirstumėm, bet ir eitumėm į tą santykį, tą norėtumėm klausyti ir būti jo artumoje.
Nes tie žodžiai, kuriais kalbėjo Jėzus ir visas šventas raštas, talpina savyje tris prasmes žodis klausyti. Yra klausyti, išgirsti ir daryti. Tai ką sako. Iš karto viename žodį. Žodį klausyk. Tai yra tas hebrajiškas nuo termino pilnumas.
Tai vis dėlto grįžkim prie tų mūsų žaizdų, prie tų sužeidimų, kurie atsiranda, dėl ko jie atsiranda, kame mes stokojame, to šaknis.
Norėtųsi dar paliesti kitą labai su atmetimu susijusią žaizdą, kurią mes irgi galėtume įvardinti kaip akmenį, kuris neleidžia mums priimti gyvybės ir pilnavertiškai gyventi tikrai tame gyvenimo apstume, kurį Dievas atneša. Tai menkavertiškumas. Tas vertės, savo vertės nepriėmimas, neišgyvenimas savo tikrosios vertės. Ir čia iš tikrųjų yra menkavertiškume yra ne tik žaizda, bet taip pat yra ir mūsų asmeninė nuodėmė, todėl kad menkavertiškumas atsiranda, kai mes žvelgiam ir save vertinam kitų žmonių akimis, kitaip tariant, kūrinių akimis. O iš tikrųjų, mus įvertinti ir pasakyti apie mūsų asmeninę, kiekvieno iš mūsų vertę gali tik tas, kuris mūsų sukūrė. Tai yra Dievas. Ir labai dažnai mes iš savo sužeistumo žvelgiam į kitus žmonės ir jų klausėm įvertinimu, arba jų įvertinimu klausom. Ir iš tikrųjų, atskaitos tašką, vertinimo tą tašką priimam kitų žmonių nuomonę. Ir iš to taip pat kyla ir savo įvaizdžio formavimas, kai aš pats ar aš pati savo įvaizdį susiformuosiu ir čia yra šaltinis mūsų visų jėgų nutekėjimo, jeigu būtų galima taip pasakyti. Mes iš tikrųjų įdedam daugybę jėgų, daugybę pastangų savo įvaizdžiui palaikyti, savo vertei pasikelti. Ir dažnai labai mes prasilenkiam su sąžinė ir einam į kompromisų su sąžinė, bandydami palaikyti tą savo įvaizdį ir taip pat bandydami išstovėti savo susikurtoj vertėj. Už tiesų viso šito visiškai nereikia, jeigu mes žvelgiam į Dievą, į tą, kuris mūsų sukūrė ir jis vienintelis gali mums pasakyti, kokia yra mano vertė. Jis sukūrė mane ir kaip šventajam rašte galim rasti parašytą, kad jis visa buvo sumastęs pradžioj, pačioj pradžioj, dar prieš sukuriant. Taigi ir mane asmeniškai ir kiekvieną iš jūsų klausytojai, jis buvo sumanęs ir troško dar prieš sukurdamas pasaulį. Tai jeigu jis šitaip jūsų ilgėdamasis ir trokšdamas, jeigu jūs jo klaustumėt, kokia yra jūsų vertė, jums tada nebereikėtų tiek daug dairytis į kitus žmonės ir jų klausinėti. Ir iš čia vat ir kyla mūsų didelės žaizdos, nes kai mes žvelgiam į kitus žmonės, bandydami surasti, kokia mano vertė iš tikrųjų yra, tai žinom, šio laikmečio yra baisinė žaizda ir didžiulė problema, kad žmonės vertina pagal tai, ką ir kiek padarėjai, pagal kiekybę, pagal tavo produktyvumą, o jeigu tu nesi produktyvus labai kitų žmonių akimis, tu esi niekas, esi menkysta, nevertas. Ir čia toks užburtas ratas, uždaras ratas susidaro, iš kurio mes patys nebepajėgėm išsiplėšti. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų reikia mums Dievo pagalbos, to, kuris mane sukūrė, į jį kelti akis ir klausti, prašyti ir klausti, kad jis pasakytų apie mano vertę, kad jis man kalbėtų.
Tai labai gražiai sutampa su gerojo ganytojo to sekmadieniu, kur šią savaitę gerojo ganytojo to, nes jis sako, aš pažįstu savasis, o manosios pažįsta mane. Jūs girdė mano balsą, aš jas vadinu vardais. Ir iš tikrųjų, ir mes kiekvienas esame Dievo širdyje. Ir Jėzus net sako, niekas neišplėš jūsų iš mano rankos ir iš Tėvo rankos. Iš tikrųjų, sako, aš vedžioju kur ganyklos žalius. Aš sužeisęs apraišiu, jas parsivedu vedeklės. Iš tikrųjų, jis yra tas, kuris žino kiekvieno mūsų poreikį rūpestį, taip pat sužeidimus, silpnumus. Jis vadina mūsų vardai, sako, va ta, sako, biški, šlupčianti, sako, čia ta šviesia vilnė, ta su juodu taškeliu. Reiškia, ir kiekvienas skirtinga, sako, kiekvienas skirtinga, nes jis pažįsta. Ir jam kiekviena yra miela ir sava. Matom, kad vienai prapuolus, o ne? Jis palieka tą būrelį 99, kitaip sakant, jeigu ten koks iš milijono, reiškia, vis tiek eina to 100 paieškoti per brūzgynus, per vieną, eina į Afriką, į Ameriką, į Lietuvą, kur nors dar eina. Jis palieka tas visas, nes žino, kad Petras pasirūpins, biški, vat jau paganys tuo laiku. Taigi mes esam labai svarbus ir užtat nebijot, Visas savo problemas, visus tuos rūpešius, visą tai, kas, visus tuos įsivaizdavimus, įsikalbėjimus, tuos visus įvaizdžius atiduot, jam parodyt, kad jis patikrintų. Tai sakys, o, tu išsako, iš tą dalyką gali nekreipti dėmesio, arba taip, čia yra rimta, imsimės kažką daryti.
Turime žinutę, esamas Jėzus paprašė žmonių, kad nuristų akmenį, ar tai reiškia, kad jam reikia žmonių bendradarbiavimo?
Visuomet. Mes kiekvienas turim savo skirtingas tas tarnystės, ar ne? Arba, žiūrėkit, ne vienas žmogus negali išgyventi vienas nešeimoje, ne? Vienas tą padaro, kitas tą padaro, trečias tą padaro, kiekvienam yra savi darbai. Žiūrėkit, net ir tas paralyžuotas žmogus, kuris negalėjo niekaip nueit prie Jėzaus, jis pasišaukė savo draugus ir tie nunešė jį. Tai lygiai taip Jėzus liepė nuristą akmenį. Bet yra Jėzus, reiškia, mes žmogiškai žiūrėdami niekad, gal mes dar uždėtume dar kokį nors skydą, kad tik nedvoktų, kad tik ramiai ten gulėtų viskas, o Jėzus ką, nuriskit akmenį. Ir ant Jėzaus kapo taip pat nelieka akmens.
Ir čia dar yra šitoj vietoj, va čia labai tikrai taiklita žinutė, taiklus pastebėjimas, nes iš tikrųjų Jėzui mūsų pagalbos, kaip Dievui, nereikia, bet jis mus kviečia į bendradarbiavimą.
Tai yra meilės patarnavimas.
Taip, jis kviečia, kad ne tik priimti tą meilę tiesiai iš Dievo, bet jis kviečia ir kitus bendradarbiauti kartu su juo. Jis, ir tai yra to žmogaus išaukštinimas. Dievas, vat šiuo atveju, kaip Jėzus parodo, kad jam reikia mūsų pagalbos. Bet ne todėl, kad jis būtų bejėgis ir nepajėgtų to padaryti savo gale, bet todėl, kad labai mylėdamas mus, jis mus kviečia, kad mes kartu su juo būtume tame darbe ir mylėtume ir priimtume vieni kitus ir tą meilę gydytume. Tiksliau, Jėzaus meilė per mus gydo ir tas įkapių nurišimas, tai taip pat yra kvietimas. Čia mes galim matyti jau užuomazgą bažnyčios, kai Jėzus įkūrė bažnyčią ir paliko, kad mes vieni kitiems patarnautume. Jėzus, Dievas, mus kviečia į bendradarbiavimą.
Nuostabu, ir dar man grįžtant prie to menkavertiškumo, savęs nepriėmimo, nematymo iš tikrųjų savęs Dievo akimis, kaip kilmingos dukters, dangiško tėvo mylimuosi, kad aš esu mylimoji, tu mylimasi sunus, aš mylimoji dukra. Dažnai mes bandome nusipelnyti ir neieškoti visokiais būdais to patvirtinimo ir kad tik suvoktume ir suprastume, kad laukiame iš net ir viešpaties meilė, norim nusipelnyti maldomis, darbais gerais. Ta mūsų grina intencija turbūt turėtų būti, kunigė Kęstutė, kaip jūs. Kitokia šiek tiek, ar ne?
Iš tikrųjų, ne darbais, ne veiksmais, bet iš tikrųjų, tik tais būdami, patys savimi, mes labiausiai, žinokit, pasitarnaujam Dievui. Ir visiškai nesvarbu, ar tai bus mūsų silpnumas, ar mūsų kažkoks nesugebėjimas, bet jeigu mes būsim nuo širdžiai tokie, kokie esam, ir įsižiūrėdami Jėzų arba sekdami Jėzų, eidami šalia, mes mokysimės iš jo. Jėzus nuolat mus kviečia, sako, ateikite pas mane, bet taip pat sako, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ką reiškia ta nuolankios širdies? Reiškia, aš esu tiesoje, tiesoje ir prieš Dievą, tiesoje su savimi, tiesoje su kitais. O romus reiškia, aš esu atviras, aš esu priimantis kito kitoniškumą. Reiškia, ir jis kviečia, bet jis kviečia, ateikite visi, kurie esat prislėgti, kurie pavargę. Sako, aš atgaivinsiu, bet mokykitės. Taigi va, tas iš tikrųjų yra tas įpareigojimas ir kvietimas ateiti, būti su juo, mokytis. Įsižiūrėti, ką jis sako, ką jis daro, kaip jis gyvena, ko jis prašo, kaip jis myli. Ir tai yra mūsų viso gyvenimo užduotis.
Taip, ir mūsų menkavertiškumą dažnai lydi kaltės jausmas. Kaip su ta kalte mums kovoti?
Šitoj vietoj mums šventas raštas iš tikrųjų duoda atsakymą, nes skaitom šventame rašte, kad parašyta apie kaltintoją, kuris skundžia Dievui brolius ir seseris, kitaip tariant krikščionius, dieną ir naktį, ir kad tas kaltintojas laikų pabaigoje bus išmestas. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų turim daryti, nubrėžti ribą ir atskirti, kur Dievas parodo mūsų kaltę ir nuodėmę, o kur yra kaltintojo balsas. Aš pati asmeniškai netaip senai suradau, iš tikrųjų patyriau ir pažinau tą skirtumą, kur yra Dievo balsas, kai šventoji dvasia kalba apie mano nuodėmę ir apie mano klaidą. Nes tas kaltintojas, dar man nespėjus prigriešinti, dar pačiuose smulkiausiuose, menkiausiuose dalykuose jau prasideda graužatis, prasideda tas vidinis kaltinimas. Ta vidinė graužatis jinai veda į neviltį, į užsidarimą. Tas kalties jausmas, jisai yra uždarantis, atribojantis mus nuo savęs, nuo kitų žmonių ir nuo Dievo. O iš tikrųjų, kai vieno mano bičiulio pamokyta, prašiau, kad šventoji dvasia man rodytų nuodėmę, kad iš tikrųjų pirmiausiai galėčiau išgirsti šventosios dvasios balsą, Dievo balsą, ir kad tas balsas būtų stipresnis negu kaltintojo balsas, kuris jau man taip gerai pažįstamas per tas visas graužatis. Šventoji dvasia iš tikrųjų, kai kalbam apie nuodėmę, ji niekada nekaltina. Dievas, kai parodo į mano klaidą, į mano nuodėmę, tai nebūna su kaltinimu. Tai yra švelnus parodymas į klaidą, bet tik tiek. Tame nėra kaltinimo. Ir šitoj vietoj aš tai kviečiu iš tikrųjų nuo širdžiai mūsų klausytojus, kad mes prašytume Dievo, kad Dievas, iš tikrųjų prašytume, kad Dievas mums rodytų mūsų klaidas ir nuodėmes ir kad mes išmoktume atskirti kaltintojo balsą nuo Dievo balso. Tas sąžinės balsas, kuris yra įkvėptas ir į mūsų širdies gelmes įrašytas Dievo balsas sąžinėje, kad tai yra visiškai skirtinga nuo kaltintojo.
Ir tai dar būtent veda į atgailą, kai Viešpats mums parodo,
taip,
tada tu nuo širdžiai gali atgailoti, atsiprašyti ir keistis, o ne visiškai negatyviai tada, kai tu nenori, kai tu bijai kažką daryti.
Ir tai labai dar susiję yra su savigrauža, nes iš tikrųjų ta kaltė, kuri ateina iš piktojo, jinai veda į didelę graužatį.
Taip.
Ir vienas padrasinimas visiems, kurie išgirsta tą šventosios dvasios tą paraginimą ir priminimą nuodėmėm. Atsiminkim, kad nuodėmės ne mes nugalim ar atleidžiam, bet Jėzus tai padarė už mus. Ir jeigu tik išdrįstam iš tikrųjų išgirsti, atpažinti ir atiduoti Jėzui, pergalė mūsų. Jėzus trokšta apdovanot mus pergalę. Ir būtent jis yra tas gailestingumas, jis yra tas sutaikintojas tarp Dievo ir žmogaus. Ir štai kodėl aš manau, kad Dievo plane tas dieviškas gailestingumas, kuris yra kaip vanduo, kaip oras, būtinas ir reikalingas mums visiems, kiekvienam žmogui, yra vis augantis ir plintantis, jeigu tik galim sakyti, pamaldumas ar ką, tai ir kaip džiugu, kad reiškia iš tikrųjų ir sesė Faustina ir tas dieviškas gailestingumas, kuris pasklinda ir tebėra aktualus ir vis aktualėja.
Taip.
Yra Dievo meilės ženklas. Ir užtat, kad mes negalvotume, kad mes, jeigu išgirstam arba suvokiam, pamatom, tai mes patys kažką turim, reiškia, muštis, reiškia, ar pult ant žemės, ar kulėti kryžiais. Tiesiog ateit pas Jėzų, pasitikėti Jų, atvert savo širdis Jam ir vienyti su Jų.
Iš tikrųjų, tų kalčių ir kalties jausmo mes negalim nusimesti patys. Tai yra visiškai ne mūsų jėgom ir tai ne mūsų darbas yra. Kaip kunigas Kęstutis sako, tai iš tikrųjų yra Dievo darbas, Dievo gailestingumo. Ką mes turim daryti šitoj vietoj, tai ateiti į tą Dievo gailestingumą ir jį priimti. Priimti Dievo atleidimą. Ir aš manau, jūs kiekvieną savo patirtyje turi tokius patyrimus, kaip pavyzdžiui, po išpažinties patyrėt nepaprastą lengvumą. Iš tikrųjų džiaugsmą ir tą išgyvenimą, kad nuo jūsų pečių nuimta didelė našta. Ir turbūt taip pat esate patyrę ir priešingai, kad nuėjote nuo klausyklos, iš tikrųjų palengvėjimo nepajutote. Emocijomis, jausmais palengvėjimo jūs nejaučiate. Ir tokių žmonių mes susidurėm tikrai labai dažnai, daug tokių žmonių yra, kurie tai išgyvena ir patiria. Ir čia yra didžioji mūsų, didysis mūsų skausmas, kad mes gaunam Dievo atleidimą, bet jo nepriimam. Jis tarsi praeina pro šoną, prateka tarsi srovė, kuri buvo skirta mums, mus pagirdyti ir nuplauti, ji nuteka pro šoną ir mes jos nepriimam. Ir čia yra labai svarbu, kad ta kaltė, kurią mes nešiojam, ką nors padarė, nuodėmė ar klaidą, ar įdą turėdami, kad Viešpats trokšta ne tik mum atleisti, tai yra Dievas padaro iš savo pusės tą darbą, jis atleidžia, bet mes turim jį priimti tą atleidimą. Tai yra labai svarbu, nes dažnai patys save kaltinam ir nepajėgiam savo atleisti ir nepajėgiam priimti Dievo atleidimo ir nešiojamės tada tas kaltes metų metais, dešimtmečiais ir ateina senatvė, kiek kartų sutikę esam tokių žmonių, meldžiantis žmonės, kurie jau sulaukė senatvės garbingo amžiaus ir nešioja kalties jausmą nuo pat jaunystės. Reiškia, tas atleidimas, kuris buvo suteiktas, jis nebuvo priimtas.
Taip, ir dar prieš maldą, kai kviesiu sesę Dovydą melstis už žmonės, tiesiog trumpai pasidalinkim apie tą baimę, dar vieną tą didžiulį akmenį, kuris mus slegia.
Taip, ir šitoje vietoje apie baimę kalbant, nesinorėtų kalbėti apie įvairias psichologinės baimės, fobijas. Dabar čia yra daug literatūros, populiariosios psichologinės, kurioje galima daug tos medžiagos rasti, bet norėtųsi kalbėti apie tas baimės, kurios mus paralyžuoja mūsų santykį su Dievu ir tarpusavio santykius. Kai mes bijom būti atmesti, palikti, nepriimti, bijom būti vieniši, yra baimė labai stipri ir kurią tikrai dauguma iš jūsų galėtumėt aptikti savyje, baimė, kad tave pamatys tokį, koks tu esi iš tikrųjų, viduje kaip save pažįsti. Netgi neteisinga Dievo baimė, kuri atriboja mus nuo Dievo. Ir netgi tikėjimas gali būti persmelktas baimės. Mirties baimė, ateities baimė, tokios baimės, kurios iš tikrųjų mums trukdo būti teisingam santyki tiek su Dievu, tiek su kitais.
Štai kviečiu sesę Dovydą ir kunigę Kęstutį, melskimės dabar už mūsų klausytojus, prašykim Viešpaties išlaisvinimo, išgydymo ir atstatymo. Ir dėkoju Jums, kad buvot laidoje kartu, kviečiu iki kito karto.
Viešpatie Dieve, mes ateinam dabar į Tavo akivaizdą tokie, kokie esam. Kur mes bebūtume, koks bebūtų mūsų amžius, kokia bebūtų mūsų gyvenimo patirtis. Meldžiam Viešpatie, kad Tu parodytum mums, kur yra mūsų asmeniškai kiekvieno iš mūsų, kur yra tie kapo rūsiai, kokie yra akmenys, kurie iš tikrųjų yra uždengę ir užgriuvę galbūt tos mūsų kapo rūsius, o gal mes patys juos palaikom, tuos akmenys, ir patys nenorim jų nuritinti. Gal esam tiek apsipratę su viskuo, kad nebematom nei tų akmenų, nei tų kapo rūsių. Ateik dabar Viešpatie, ateik į kiekvieno mūsų patirtį, ateik, kalbėk, švelniai kalbėk ir parodyk, kur dar trūksta tavo Kristau prisikėlimo pergalės, tavo prisikėlimo labai asmeniškai kiekviename iš mūsų.
Ateik Viešpatie į mūsų gyvenimus ir ypač mūsų santykius tarpusavio su pačiais artimiausiais, su kuriais gyvenam, kuriais rūpinamės, kuriuos slaugom, kurie mums tokie brangus arba kurie mus taip žeidžia. Viešpatie, tai, ko mes negalim padaryti patys, atiduodam Tau. visus juos. Tegul mūsų mintis, tegul mūsų jausmas, tegul mūsų išgyvenimas tampa tuo kanalu tavo gailestingumui, tavo meiliai, tavo gydančiai, atstatančiai meiliai, tavo šviesai pasiekti jų širdis. Jėzau, tu nuolat kartuoji, nebijok. Aš tave išpirkau, aš tave sukūriu, aš tave pašaukiu, aš tave išganau. Ačiū tau, Jėzau, už tą drąsą, už tą artumą, už tą savo gailestingumą, kurio dalinėje su mumis, kurio mums taip reikia. Viešpatie, net ir kai mūsų laukia ta riba, kurios mes bijome, galbūt ligos ar mirties riba, ir mes nežinom, kas bus, Jėzau, tu peržengiai šitą ribą. Štai kodėl tu mūsų drąsini pasilik su mums. Ir mes galim kartu su mokiniais, su apaštalais, sakyk, viešpatie, pasilik su mumis. Mes dėkojam, viešpatie, už tavo buvimą. Už tavo buvimą bažnyčioj, už tavo buvimą ir už tavo padrasinančius žodžius. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ačiū, Jėzau, kad tau nėra negalimų dalykų. Ačiū, kad tavo gailestingumas, tavo gailestingumo srovės gali pasiekti ir nuplaut mūsų širdis, mūsų žaizdas, mūsų ligas, mūsų mirties valandą. Mes dėkom viešpatie, kad galim save ir savo artimuosius pavesti tavo gailestingai širdžiai, tavo pervartai širdžiai, iš kurios teka kraujas ir vanduo, iš kurios teka visos malonės bažnyčiai, visi sakramentai.
Viešpatie, dėkojam tau už tą tavo gailestingumo srovę, kurioje paskęsta ir ištirpsta visos mūsų nuodėmės ir klaidos. Kokio jos dydžio bebūtų, kada jos bebūtų įvykę. Ir tos, kurios šiandien, ir tos, kurios prieš 10 ir prieš 50 metų, viešpatie, visa tavo gailestingume ištirpsta. Tavo švenčiausias kraujas nuplauna kiekvieną mūsų kaltę ir mūsų nuodėmę. Tiesiog dabar panardinam bet kokį kaltės jausmą ir bet kokią kaltės išgyvenimą, bet kokį kaltintojo tą šnabždėsi apnuodijusi mūsų gyvenimą, panardinam viešpatie Jėzau Kristau tavo kraujyje ir tiesiog meldžiam, kad tu visą nuplautum. Nuplauk mūsų tą klausą, mūsų, ypatingai mūsų vidinę klausą, kai mūsų ta klausa iš tikrųjų labai dažnai yra imlesnė tam kaltintojo šnabždėsiui, net ne šnabždėsiui, o garsiam balsui. Ir iš tikrųjų viešpatie, kai tu švelniai kalbi, mūsų ausis taip dažnai būna užvertos. Atverk viešpatie tas mūsų vidinės ausis, tą mūsų vidinę klausą gydi, kad mes girdėtume tavo balsą, kai tu kalbi apie mūsų vertę. Kai tu viešpatie ateini į mūsų menkavertiškumo išgyvenimus. Jėzau Kristau, dabar ant tavo kryžiaus atiduodame bet kokius žodžius, bet kokias frazes išgirstas per visą savo gyvenimą. Bet kokias pastabas, vertinimus, kurių kiekvienas iš mūsų turim begalę. Jėzau Kristau, ypatingai ant tavo kryžiaus atiduodam tuos žodžius, kurie kaip durklas įsirėžia į mūsų širdį ir nuolat skaudžiai atsiliepia kiekvienoje situacijoje, kai mes save ir kitus vertinam. Viešpatie Jėzau, nuplauk mūsų žaizdas. Atiduodam kiekvieną žodį, kuris kaip nuodas įkritęs į mūsų širdį, ten toliau daro savo darbą, nuodija visą mūsų sąmonę ir pasąmonę. Šventoji dvasiai, iškelk iš mūsų atminties kiekvieną tą netieso žodį, kuris buvo pasakytas, kiekvieną vertinimą, kiekvieną pastabą, kuri buvo išsakyta be meilės. Viešpatie Dieve, ateik dabar, ateik ir kalbėk mūsų širdims. Kalbėk. Kalbėk kiekvienam iš mūsų labai asmeniškai. tik tai tavo žodis yra tiesa, tik tavo žodis suteikia gyvenimą. Ateik ir kalbėk. Tu pasakyk Viešpatie mums apie vertę, labai asmeniškai kiekvienam.
Jėzau, tavo prisikėlimas, tavo gailestingumas, tavo žodis, kurį girdėsim ir pasibaigus šiai laidai, tavo meilė ir tavo artumas gydys mūsų širdis toliau. Ir tavo prisikėlimo šviesa mūsų stepgaubė ir stepalaimina mūsų visus, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir tegul Viešpaties malonė, gydanti meilė ir vilties džiaugsmas išlieka su jumis visais. Dėkojame.
Dėkojame. Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo sesuo Kazimierietė Dovida Milda Jaugelytė ir Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius. O laidą vedžiau aš, sielovados bendruomenės gailestingumo versmė vadovė Vilma Karvelienė.
Girdėjote laidą Aukštin širdis.
Amen. Christ was born to save, calls us one and calls us all to live with him forevermore.